Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji! Šonadēļ turpinās Rīgas starptautiskais kinofestivāls jeb RIGIF. Tas noslēgsies svētdien 27. oktobrī, un tā kā priekšā vēl lielākā daļa festivāla programmas, iezīmēšu dažus seansus plāna pieturas punktus, ko nepalaist garām. Festivāla seans atgādināšu ir skatāmi gan tiešsaistē, gan kinoteātros Splendid Palace un Forum Cinemas Rīgā. Sākšu ar zviedru filmu, kas ir režisora Halfdana Ulmana Tendela psiholoģiskā drāma ar nosaukumu Armands. Tā ir spēcīgs pārspriedums par cilvēku pieņēmumiem vienam par otru. Stāsta premisa ir kādsais kadra palicis incidents, kas noticis starp diviem sākumskolēniem. Filmā savukārt redzam viņu vecākus pulcējamies uz sapulci, lai šo notikumu šķetinātu. Galvenajā lomā izcilā norvēģu aktrise Renāte Reinsve, kuru pazīstam no filmas Pasaulē sliktākais cilvēks. Viņa šeit spēlē pārdarījumu izdarīšanā aizdomās turētā puisēna, titulvaroņa Armanda māti. Šajā kameradrāmas tipa darbā neticam gaismā izcelti pieņēmumi, neizrunātas un neizsāpētas lietas, kas traucē uz notikušo paraudzīties dzidrāku skatu. Armandā redzam psiholoģiskās drāmas izcilu piemēru. Pērstacība Ziemeļvalstu kino kontekstā te ir pavisam burtiska. Armands Tendels ir aktrises Līvas Ulmanas un režisora Ingmāra Bergmana mazdēls. Nākamā filma, ko vēlētos ieteikt, ir Lēni degošās zemes dziesmas. Tā ir ukraiņu režisors Olha Žurbas veidota dokumentālā filma, kas iemūžina Ukrainas iedzīvotāju emocionālo noskaņojumu kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma. Lai arī par karu bez mitas dzirdam plašsaziņas medijos, gadu gaitā festivālos arī izrādīti vairāki dokumentāli darbi. Tomēr Žurbas filma operē ļoti personiskā, emocionāli jūtīgā līmenī. Te pavisam skaidri un konkrēti cilvēku sejās, ko iemūžina filma, redzam to, ko nozīmē dzīvot ar apziņu, ka cita valsts un kultūra ļoti mērtiecīgi vēlas nodarīt pāri. Filmas gaitā redzam, kā sākotnējo neticību un pārsteigumu nomaina samierināšanās, bet citiem cīņas spars. Režisori būs klātesoši filmas seansā Rīgas starptautiskajā kinofestivālā 24. oktobrī, līdz ar to tā ir lieliski iespēja, lai iztaujātu režisoru par redzēto un viņas filmēšanas gaitā pieredzēto. Savukārt filmas Sausis līkstot un izlecējis ir spilgt laikmetīgā lietuviešu kino darbi. Es turos pie pārliecības, ka mēs par Amerikas un citu lielvalstu kino zinām labāk nekā par to, kas notiek kaimiņos, un te kā norādīja kādā rakstā kolēģa kino kritiķa Dace Čaure, tad šo gadu varētu pavisam noteikti dēvēt par lietuviešu kino gadu, jo vairāk lietuviešu kino darbi ir saņēmuši ārkārtīgi lielu atzinību starptautiskajos kinofestivālos, piemēram vasarā aizvedītajā Locarno kinofestivālā Šveicē. Tur Sausis līkstot saņēma balvu par labāko režiju un aktieru ansambli, savukārt izlecējis saņēma festivāla galveno godalgu. Un festivāla pasaulē nu jau plaši zināmā režisora Laurīna Bareišs veidotā filma ir smalki izvīta attiecību drāma, kuras varoņu dzīvi neatgriezeniski satricina kāds negaidīts notikums. Savukārt Saules Bļuvaitas filma izlecējis ir kašķīgas enerģijas pilns darbs par pusaudzību un vēlmi pašapliecināties. Savukārt kino vidē pazīstamās britu režisors Andreas Arnolds jaunākā filma Putns arī ietver zināmu skaudrumu, līdzīgi kā Saules Bļuvaitas filma, jo tā seko līdz varoņiem arī gados jaunākiem, šajā gadījumā, kas dzīvo sabiedrības nomalēs. Stāstā par kādu jaunu ģimeni kāzu priekšvakarā un vidi, kurā pusauģu grūtniecības ir ikdiena, režisors spēja atrast gan dramatisku notikumu smagumu, gan reizē arī gaišumu un pat pārdabiskas stīgas. Kā Alaža Arnolds filmās, te arī daļa personīgas pieredzes, jo pati režisora arī augusi trūcīgā vidē un dzīvojusi sociālajos mitekļos. Filmā redzams arī izcilais vācu aktieris, kādreizējs laikmetīgās dejas mākslinieks Frants Rogovskis. Tādā ļoti poētiskā lomā jāsaka šeit. Un noslēgumā vēlos ieteikt portugāļu režisora Miguela Gomeša jaunāko filmu Grand Tour, un šis režisors savas filmas veido tādas, ir kā tās būtu no cita laikmeta, un Grand Tour arī nav izņēmums. Šeit redzam melnbaltu filmu, kas kā reiz ir tāda aizgājušās spozmas piemērs, un tā ir izsmalcināta kā 20. Gadsimta sākuma fotogrāfija, bet arī ne bez dažādiem sansoļiem un anahronismiem. Stāsts ir līgans kā dzejolis, un tā centrā ir ceļojums, kas vēta mīlestības un attiecību robežas, un, protams, arī atskatās uz laiku, kad pasaulē pastāvēja impērijas. Tas kino jaunumos šonadēļ arī viss.